Labdien, cienījami kolēģi. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējas sēde. Darba kārtība ir 31 jautājums. Papildu jautājumu šodien nav. Un pirmais jautājums lūdzu Čečkas kungs.
Vasiļeva kungs, te ir tehnisks jautājums. Vai varētu izslēgt vienu ailīti, kur parāda visus kopā ar domi?
Jūs saprotat, kas nepieciešams, ja?
Nu jā, paldies.
Ja. Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils Marka Rotkomākses centram. Punktā 1 veik apropriācijas palielināšanu iestādes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Un punktā 2 veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem iestādes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājumu izskatīt izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Paldies, kolēģiem, ir jautājumi. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais jautājums, Isupos kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti, gan klātesošie, gan attālināti par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītāja mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.
Vai ir jautājumi? Lūdzu, Petris.
Sakiet, lūdzu, kā veidojas bāze un kas ietekmē vispār to? Saprotu, skolēnu skaits ietekmē, tā ir viena, bet vai ir kādi vēl kriteriji, kas var ietekmēt direktora algu?
Jā, mēs paskaidrojam rakstā rakstām, ka direktora alga veidojas no trim daļām. Tātad minimālā algas likme ir no valsts mērdatācijas atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Tātad plus 15% visiem izglītības iestāžu vadītājiem no pašvaldības budžeta un plus papildus daļa no mērdatācijas par darba kvalitāti atbilstoši kritērijiem. Ja, tur ir darbinieku skaits, tur ir OCE, tur ir lielie projekti virs 100 tūkstošiem. Tātad tas, kas nu, reāli notiek un kas palielina direktorā slodzi.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie un attālināti visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu, Marina.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Ivarškiņš.
Man ir jautājums juridiskam departamentam. Ja es tomēr piedalošajā no vienā no projektiem, es varu par viņu balsot vai nē?
Jā, projekts pāris finansējumu kaut kādā veida jums, jā, tad nē, personīgi interesēs.
Paldies. Tad informēju, ka par ļoti lēmu projektu es nebalsošu.
Uh-huh. Paldies, vēl ir jautājumi. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Visi deputāti, neskaitot Šķinča kungu, ir par. Šķinča kungs nebalsos.
Es atvainojos, es arī nebalsoju, jo es nezinu, vai piedalīšos šī projekta ietvaros.
Labi, tad Gžibovska kungs arī nebalsos. Paldies, jebkurā gadījumā lēmums ir pieņemts. Nākamais Paldies. Jautājums, lūdzu, Pudna kungs. Pudana kungs.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par
apropriācijas pārdali Daugavpilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde. Budžeta programmā seko divi punkti un pielikumā divas tāmes, bet lietas būtība ir sekojoša. No Daugavpilsētas pamatbudžeta izdevumi neparedzētiem gadījumiem tiek iedalīti 97,970,10 eiro. Tā kā mēs saņēmām aizdevumu, tagad šie līdzekļi tiek atgriezti pamatbudžeta programmā izdevumi neparedzētiem gadījumiem 97,970,10 eiro.
Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Prilāto kungs.
Pudāna kungs, es finanšu komitejas sēdē biju uzdevis jautājumus par pārējiem projektiem. Jūs atbildējat, ka tie ir atlikti. Vai jūs varat pateikt, līdz kuram datumam ir finanšu piedāvājuma derīguma termiņš pārējiem projektiem? Tas ir Avotu iela, Ventspils iela, man liekas, Gaismas akadēmika Grafti iela.
Bija kopā mums 5 projekti, līdzekļi tika piešķirti tikai vienam projektam, tas ir ūdens ielas pārbūve. Pagaidām atbildēt, kāds liktenis ir pāriem 4 projektiem, es nevaru, jo nekādas informācijas man nav.
Nu, man ir informācija par tuvākajā laika, vai nu beidzās, vai beigsies finanšu piedāvājuma derīguma termiņš, un uz doto momentu asfaltbetona cena par 1 tonu asfaltam ir toreiz bija vēl 70 eiro, uz doto brīdi ir 110 vai 120, un pastāv varbūtība, ka pašvaldībai nebūs iespējams ar piedāvāto cenu jau izbūvēt pārējās ielās gan nākamajā gadā.
Šo, kas ir projektas,
pārtināt
nevar.
Par to es runāju finanšu komitejā, ne Pudāna kungs, bet es, ja uzņēmējs izvērtējot savas iespējas, spēs vēl tālākajā laikā nodrošināt par tādu cenu, viņam ir pilnīgas tiesības iesniegt finanšu piedāvājumu derīguma termiņa pagrinājuma lūgumu. Vismaz var uz pusgadu. Ja, bet tas varam griezties pie uzņēmējiem, nu, bet tas ir viņu, teiksim, brīva izvēle.
Un ja viņi atteiksies, būs arī
projekts. Nu, kā mēs varam piespiest uzņēmējus, tā ir viņu izvēle.
Nē, nu, pašvaldība bija iespēja pieņemt lēmu, arī mēs to skatījām vasaras sākumā, ka tiks izbūvēti pieci
objekti. Pašvaldība arī pieņēma lēmumu, bet ir atkarīgs bija no tās kredīta padomes, un, ja es nemaldos, MK vēl skatījās. Edīt, es pareizi runāju. Pamāju ar galvu, ja pareizi.
Ņemot vērā saistību apmēru un to jautājumu, kur jūs nesen skatījāt saistībā ar siltumtītēm, bija nolemts kā prioritārās virzīs Smilšu iela, nu un arī šī ūdens iela pārējās ielas tika atkritas.
Paldies, arī.
Kā jūs zināt, uz Smilšu ielu finansējums ir arī piešķirts un līgums noslēgts.
Paldies, vēl ir jautājumi. Debāts, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par visi deputāti, gan klātiesošie, gan attālināti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais
Paldies.
Jautājums, Alžanas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu profesionālās sievietes sporta izglītības iestādē Daugavpils ledus sporta skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājums ir skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Vai ir jautājumi lūdzu, Ivaraš kungs?
Rifīna, tā ir meritācija, ja?
Jā, tā ir meritācija saistībā ar pedagogu zemākās mēneša darba algas palielināšanu.
Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti attālināti un klātiesošie par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu, Alžanas kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu profesionālās sievietes izglītības iestādē Daugavpils individuālo sporta veidu skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājums ir skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Vai ir jautājumi? Debats. Priekšlikumi. aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Čemadanova kungs.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola pamatbudžeta programma iestādes darbības nodrošināšanā. Sakarā ar pedagogu zemākā mēneša darba likmas paaugstināšanu no šī gada 1. Septembra ir nepieciešamas veikt apropriācijas palielināšanu. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Debāts, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies. Paldies.
Nākamais jautājums, Bovina kungs. Ā, jūs pats, jā, labi.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei Daugavpils futbola skolā. Pamatbudžeta programma iestādes darbības nodrošināšana projekts tika atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Galvaņa kungs, jautājums ir. Es pasludināju, ka Bovina kungs ziņos, bet šeit ir pats priekšnieks. Vai tas ieteikme kāda veida?
Nu, nē, tas neietekmē uz izskatamu jautājumu būtību.
Paldies. Tad cienījami deputāti, vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies. Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu, Žaromskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par sociālā dienesta dalību Eiropas projektā priekšfinansējumu. Jautājumi skatīti sociālā un finanšu komitejā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums ir lūdzu izskatīt un apstiprināt grozījumu sociālā dienesta nolikumā. Tie ir tehniskie grozījumi atbalstīt sociālā komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lipavskais kundze, lūdzu.
Labdien, cīņami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projekta par grozījumam Daugavpils pensionāra sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikuma numurs 5. Grozījumi sastādīti saskaņā ar MK noteikumiem un saskaņā ar labklājības ministrijas ieteikumiem. Grozījumi izskatīti un atbalstīti sociālajā komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums. Garinka kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalī Daugavpils pilsētas pašvaldības apakšprogramma, iestādes pārvalde un vadība. Jautājums izskatīts finanšu komitē un atbalstīts.
Vai ir jautājumi deputātiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums Krapīnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju slēgt pakalpojumu līgumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas certifikāciju ISO 5001 2018. Jautājums tika skatīts Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja un Finanšu komitejas sēdē. Tika atbalstīts.
Lūdzu, Zalbas kungs.
Sakiet, lūdzu, ir tāds jautājums. Kuras ir tās divas personas, viena politiskā, otra nepolitiskā, kas ir atbildīgas par energopārvaldības sistēmas darbību?
Tas ir noteikts atbilstošie energoefektivitātes likumu.
Nē, nē, es zinu, ka tas ir noteikti, bet kuras viņas šobrīd ir, jo bija Helēna Trašimova un kādreiz biju es, kā politiskā persona. Tagad gribētu zināt, kurš ir no vadības politiskā persona, kuram prasīt atbildību par energopārvaldības sistēmas ievērošanu.
Sistēma tiek
ievērošana. Kāpēc jūs jautājat, Krapīnas kundzi?
Nu, mēs par ko šobrīd runājam? Par energopārvaldības sistēmu?
Par tad ne Krapīnas kundze par politikiem atbildēja.
Nē, es uzprasīju, vienkārši ir pieņemts lēmums. Es gribu zināt, kuras divas personas ir. Kura persona
atbildēja? Es arī jums atbildēju, ka Krapīnas kundze nevar atbildēt uz šo jautājumu.
Nu, tad atbildiet jūs, lūdzu, šo jautājumu.
Uz kādu konkrētā?
Kuras divas personas pašvaldībā?
Par kurām personām, lūdzu, precizēt, jūs jautājat?
Vasiļeva kungs, jūs zinat, no kā sastāv energopārvaldības sistēma?
Zinu.
Zinat?
Jā.
Tur energopārvaldības sistēmā ir noteiktas divas amatpersonas, kuras ir atbildīgas par energopārvaldības sistēmas ievērošanu un darbību. Ko nosauciet, lūdzu, šīs divas amatpersonas?
Lūdzu, nosauciet, par kurām konkrēti personam jūs jautājat. Labi. Vēl ir jautājumi? Nav jautājumu. Debats? Lūdzu, Vaļšplešu kungs.
Es atvainojos, jautājums ir tīri procedūras, abi dīvainieki uz viņu nespēja atbildēt. Jo ja mums šo amatpersonu nav, mēs neizpildām prasības, kas ir noteiktas likumā.
No amatpersonas noteikti
ir. Jautājumu, ja mums viņš nedarbojas. Jo netiek ievērotas likuma prasības. Ir jābūt nozīmētām divām personām. Vismaz tik daudz ir jāsaprot, un šim personām ir vārds un uzvārds.
No attīstības departamenta ir atbildīgais darbinieks. Protams, ka ir pašvaldība.
Kas ir tie darbinieki?
Nu, kā var būt savādāk?
Kas ir tie divi darbinieki? Nu, uzvārds, vārds. Viņiem taču ir, ja viņi ir nozīmē.
No attīstības departamenta ir Sintē Rapčevska, jā.
Nu, tas ir nepolitiskais. A kas ir politiskais?
Otrais ir atbilstoši rīkojumam.
Ja kas ir atbilstoši rīkojumam nozīmē?
Nu, rīkojums ir... Nu, jautājums ir par sertifikāciju.
Nē, nu, bet ja mēs neizpildām prasības, ko mēs varam darīt? Ja mēs neesam nozīmējuši atbildīgo politisko personu?
Nē, nu, tas bija viens no priekšnoteikumiem, ka obligāti bija jābūt divām personām. Viena bija Helēna Trašimova, tagad ir Sintija. Otrs bija politiski atbildīgais, tad, kad mēs apstiprinājām energopārvaldības sistēmu, biju es. Jā, bet tas bija 16. Gads. Jā, pēc tam no 17. Tātad bija kaut kas cits nozīmēts, tagad no 21. Atkal būtu jābūt kaut kam citam nozīmētam. Es, jā, no, es būšu izbrīnīts, ja es esmu vēl joprojām atbildīgā politiskā.
Nē, man liekas, Petri, es kaut kādā...
Labi, laikā... es ļoti atvainojos. Mums tad jau, ja debats notiek, turpināsim, tad vai ir priekšlikumi?
Nu, lai Rustans izpētē. Vajadzēs palabos un rīkot.
Tad nepieciešams šo jautājumu?
Nē, tas ir. Nav balsojums.
Nav balsojums, labi.
Jā, tur ir aizmirst, tur jāpalabo. Tāpat par mums galvenais.
Tur nevis uzvardi, tur amati.
Nu, labi, pēc būtības. Pēc būtības jautājumu ir, jautājumi, ir priekšlikumi. Tad lūdzu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, klātiesošie visi deputāti par, attālināti Lavrenovs, Jukšinska, Prelatovs, Sporena Hudajana par. Kas būtu pret? Nav, kas atturās? Lačplišu kungs, es nepamanīju, kā jūs balsojat. Jūs nebalsojat. Lačplišu kungs nebalsojat. Jā, nākamais jautājums, lūdzu. Upinēcies, kundze.
Cienījamie deputāti, es lūkšu jūs apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu budžeta programmai pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu. Tāda gada sākumā jūs atceraties, mēs griezāmies varamā pēc atļaujas saņemt tā saucamo COVID kredītu. Līdz ar to tas kredīts ir saņemts un šobrīd tiek iestrādāts budžetā līdzfinansējuma daļa, jau bija paredzēta iepriekš.
Vai ir jautājumi deputātiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Vai drīkst noziņot Annas Kukinas vietā nākošo jautājumu?
Tā, šeit vēl par grozījumu Daugavpils pilsētas domē.
Jā, tātad par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 21. Gada 28. Janvāra lēmā numur 22 par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm. Ar šo lēmu tiek grozīts 4 vadītāju algu likmes, tas ir mūsu sportisko vadītāju likmes, un tiek noteikti atbilstoši lēmā norādītiem.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats? Es atvainotu, jūs jautājums prelātu? Jā. Jā, lūdzu.
Es aizmirsu šo jautājumu uzdot finanšu komitejas sēdē, bet varat atgādināt, kāds ir atalgojums pašlaik izpildu direktoram? Daugavpils pilsētas domas izpildu direktoram. Cik viņš tālu ir no...
Es ļoti atvainojos prelātu kungs, kāda saistības starp jūsu jautājumu un...
Jo, Vasiļeva kungs, visi atalgojumi pašvaldība ir pietuvināti izpildu direktoras atalgojumā.
Nē, īstenībā visi atalgojumi pašvaldībā tiek noteikti atbilstoši mēneša algu skalē, kuru nosaka ar likumu. Un pedagogu dotā gadījumā šos četrus vadītājus nosaka ar pedagogu darba samaksas noteikumiem. Tāpēc īsti laikam šobrīd nebūtu pareizi teikt, ka algas ir pielīdzinātas izpilddirektora algai, vienkārši izpilddirektora alga ir augstākā mēneša amatalgu skalā, salīdzinoši no pāriem darbiniekiem.
Paldies.
Varbūt kaut kas pateiks ciparu? Kāds ir izpilddirektora atalgojumi pašlaik?
Es no galvas neatceros.
Es arī.
Varbūt Tatjana ir zālē? Labi.
Paldies. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums Dimitrijevas kundze lūdzu.
Dien godātie deputāti lūdzu. Izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu ar valsts SIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem gadījumos, kad attiecīga speciālista darba devējs nav pašvaldības institūcija, ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums. Līdzīgi ir noslēgts sadarbības līgums ar Daugavpils universitāti.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums lūdzu Nikolai Okums.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti.
Vai ir jautājumi?
Jā,
Šķinča kungs.
Aleksija, sakiet, tie ir kaut kādi starpgabali, jā, jo principā platības ļoti sīkas, 39 kvadrātmetri, 26, 45.
Tas ir tie zemes gabali, uz kuriem atrodas vai garāžas, vai vasarnīcas.
Jā, sapratu, jā, paldies.
Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamata budžeta programmas izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem, Daugavpils pilsētas pašvaldības pamata budžeta programmai pašvaldības nekustamā īpašuma iegadē un nojaukšana.
Jautājumi? Lūdzu, Aleksija Vakums. Sakiet, lūdzu, tas ir saistīts ar projektu, kas ir otrā kārtā? Jā, tā kā ir plānots turpināt šo te pārvadu, kas savienos Jaunbūju un Pilsētas centru. Dome piedalījās viena tieši izpildītajā Rikuta izsolē un, nu, teiksim tā, veiksmīgi uzvarēja tā izsolē un sakarā ar to ir nepieciešams samaksāt tieši izpildītajām par šo te īpašumu iegādi. Tas ir dzīvojamās mājas daļa, kur atrodas stācijas iela 99.
Tur tikai dēļ tagad pašvaldībai piederēs vistnes īpašumu?
Pašvaldībai pieder viss zemes gabals, jā, kuru mēs neatdevam savlaicīgi uz atsvienāšanu. Un tur ir trīs fiziskas personas, un no vienas personas mēs tagad caur īsoli iegadāmies vienu to 33 simtdaļas.
Un tā ir doma pie projekta realizācijas šo īpašumu?
Jā, tas ir pārvada turpināšana, jā.
Viņu nojauks, jā?
Tas viss ir paredzis nojaukšana, jā, protams.
Paldies.
Lūdzu, Dzelbers. Tā ir tā māja, kas blakus cirklā, jā?
Statuilam, jā, cirklam, jā, protams, jā. Nu, tā ir bedra, jā, visa tā bedra pašvaldība pieder, jā, bet tā dzīva māja, kurā, nu, tur ir tā koku māja, bet tā sīla, ka tu kegiliem ir...
Nu, labi, mēs tagad kļūsim par līdzīpašniekiem.
Jā.
Mums vēl būs 67 simtdaļas jāizpērk.
Protams. Tas ir nākamais solis, jā. Nu, uz dotu brīdi notiek pārrunas ar visiem īpašniekiem, kurus īpašums ir plānots atsevināt pārvada turpināšanai.
Šķinča kungs, kad jautājat, tad ieslēdziet mikrofonu, tad nav dzirdams. Debats priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumos mājas Imantas iela 51 Daugavpilī, dzīvokļu īpašuma numuru 63, nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Zviņu iela 3 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lēmums ir pieņems. Visi deputāti par. Nākamais jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kad astrābzīmējus 0500-028-1414, Būtlerava iela 1, K5-95 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-027-020, atputus iela 30 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-260, Īrisu iela 80 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas gaismas iela 7 Daugavpilī bez sekcijas dzīvuma telpu nomas tiesību izsolis notikumu apstiprināšanu.
Jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500-022-19-40 Daugavpilī sadalī.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25. augusta 16. Gada lēmuma numurs 446 par specialistam izrējamas dzīvumas telpas statusa noteikšanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021. Gada 11. Februāra lēmuma numurs 81.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas 2022. Gada 14. Aprīļa lēmuma numurs 232 par dzīvojamās mājas gaismas iela 7 Daugavpilī B sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izvēles noteikumu apstiprināšanu.
Lai ir jautājumi kolēģiem. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.001 78.09 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līguma slēgšanu.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies visiem. Sēde ir slēgta.